Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Мурдагы депутат Өмүрбек Бабановдун былтыр Оштодо сүйлөгөн сөзүндө улут аралык кастыкка чакырык жок деген бүтүмгө келген айрым көз карансыз адистер суракка чакырылганы белгилүү болду. Бирок кызматтан кетти.
Бабановго жетишени бердиңизби деди. Ооба, бергем дедим. Бергем. Дешем, бул мамлекеттик саясатка тескери болуп атпайбы деди.
Чүйдөгү Александровка айыл өкмөтү жергиликтүү шайлоо маселесинен улам жаңжал чыгышы ыктымал деген маалыматтарды жокко чыгарды.
Пишут в интернете то, что называется.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт.
АКШ Орусияны рохинжа мусулмандарына жасалган мамиледен улам Мьянмага согуш учактарын сатпоого чакырды. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жыгыша кызынан билип алалы. Айнура.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакубат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди. Трамп геосаясий маселелерге кайрылып АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин уланта берерин айтты.
We continue to call on partners to confront.
Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремист уюму өңдү террорчу жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой эле АКШ Ооганстандын эч качан кайрадан террорчулар башпаналаган жерге айланышына жол бербөөнүн үстүнөн иштерин айтты Трамп. Президент эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытты. Сириядагы согушка катышкан кыргызстандык жаран 6 жылга кесилди. Жалабат шаардык соту бүгүн 32 жаштагы Ниязбек Айдаровду жалданмачылык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Улуттук коопсуздук комитети аны Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан деп былтыр октябрда камакка алган. Эки баланын атасы Айдаровдун жубайы Хуршида Назимжанова соттун чечимине нааразы. Ал жолдошум жалган айып менен камалды. Соттук териштирүүдө тергөө учурундагы кемчиликтер эске алынган жок деп биздин кабарчыбызга айтты. Ниязовдун айтымында укук коргоо органдарынын Ниязбек Айдаров Сирияга тең туштарын да жөнөткөн деген кинеси чындыкка коошпойт. Айдаров Алабука районунун Тельман айылынын тургуну, Сузактагы Имам Азам медресесин аяктады. 2012-2013 жылдары Түркиянын Стамбул шаарына барып иштеп кайра депортацияланган. Кыргызстандын атайын кызматы ал Түркиядан Сирияга өтүп кеткенин айтууда. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 500-дөн ашат. Алардын 140 жакыны аялдар, 100 жакыны балдар. Ушул убакыт чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгон. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Маалыматка караганда жергиликтүү кеңешке шайлоо 28-январга белгиленген, депутаттык 21 орун үчүн жалпы 106 киши арыз берип, азыр алардын 80 ашыгы калды. Айылдык кеңешке шайлоо былтыр жайда болгон, бирок депутаттар айыл өкмөт башчысын шайлай албагандыктан таратылган. 25-январда Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары Дунган улутундагы жарандар көп айырлаган Александровкада шайлоодон улам улут аралык тиреш болуп жатат деп жазышкан. Анда 2017 жылдын жайында өткөн шайлоо өнөктүгүндө да улут аралык чатак чыгууга аз калганы айтылды. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25-январда башкалаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартылуу үчүн 100,000 рубль же $1,800 айып пул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса кинотеатрды жабууга чейин жаза каралган. Бүгүн Пионерге тартип коргоочулар барганы азыр эле кабарланды, бирок алар анын себебин түшүндүрүшкөн жок. 23-январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөө кайрылуусуна кол коюшкан. Бета чаары былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53-жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРде болгон окуялар, бийлик талашы баяндалган. Түштүк Кореянын Мирян шаарындагы ооруканада чыккан өрт бери дегенде 41 кишинин өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарда 50 киши жарадар болгону айтылууда. Өрт 5 кабаттуу имараттын 1-чи кабатында тез жардам бөлүмүндө башталган. Дарыгерлер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн дешет. Полиция өрт чыкканда имаратта 200 чукул киши бар болчу деп билдирди. Мирян Борбор шаар Сеулдан 300 километр алыс жайгашкан. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергохолдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбеков бул катуу суук болот деген эскертүүдөн улам жасалды.
Энергосистемада сууга байланыштуу эле бизде нагрузка көбөйүп кетсе деп өзүбүз алдын ала эле токтоттук да. Договорду негизи ошондой макулдашууда сүйлөшүлгөн да. Анан баягы элдер туура эмес түшүнүп калсын, дефицит эмес да, дефицит жок. Абанын өзгөрүшүнө байланыштуу алдын ала кылабыз иш чаралар.
25 январда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Министрлик 26-29 январда Бишкекте аван температурасы кескин төмөндөрүн эскерткен.
Рахмат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекша кызы тааныштырды. Айтмакчы биздин сайтыбыздын дереги азаттык чекит.org. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановдун шайлоодогу үгүт маалында 10 адырда сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз карандысыз адистер тобунун мүчөлөрү Коопсуздук комитетине чакырылганы маалым болду. Топтун бир мүчөсү болсо иштеп жаткан жумушунан алынганы да кабарланды. Кыргыз Улуттук университети илимдин докторунун кызматтан бошотулушун эмгек келишимине мөөнөт аяктаган менен түшүндүрүүдө. Теманын чоожайын Самат Жумакадыров иликтеди.
Өмүрбек Бабанов президенттикке талапкер учурунда Ош шаарынын Онадыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүн талдоо үчүн адистер тобу 10 ноябрда түзүлгөн. Бабановдун талапкерлигин сунушу менен илимий ишмерлерден түзүлгөн топтун курамында 5 киши бар. Адистер тобунун башына Кыргыз Улуттук университетинин Конфуций институтунун директору доктор Үмүт Култаева шайланган. Култаеванын Азаттыкка билдиришинче, жумушчу топ лингвистикалык, политологиялык, социологиялык жана юридикалык экспертиза жүргүзүп, Өмүрбек Бабановдун 10 адырдагы сөзүндө улут аралык чакырык болгон эмес деген тыянакка келишкен. Андан көп өтпөй эле Кыргыз Улуттук университетиндеги кызматынан бошотулушун Үмүт Култаева адистер тобундагы ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат.
Эми чакырыптыр жеттер. Анан барсам эле эмеге Бабановго жапрошение бердиңизби деди. Ооба, бергем дедим. Бергем. Десем бул мамлекеттик саясатка тескери болуп атпайбы деди. Сиздин кийинки жылга эмгек келишимиңизди узартуу маселеси кыйын болуп турат. Сиз тактаңыз деди. Бир убакта канцеляриядан чалды, кабинетте отурсам келип кетесизби деп барсам, бүктөлгөн кагаз берди. Эмне деп карасам эле жумуштан бошотулсун деген буйрук экен.
Улуттук университеттин жетекчилиги Култаеванын пикирин четке кагып, бул маселеге саясий боек берүү туура эмес деп билдирүүдө. Окуу жайдын басма сөз кызматынын жетекчиси Жээнбек Эралиев Азаттыкка Үмүт Култаеваны кызматтан бошотуу тууралуу буйрук эки себептен улам чыкканын айтат.
Эч кандай лингвистикалык комиссиянын саясий эстикке эч кандай сүртүм жок дейт да. Эң негизги причина, биринчисинен эмгек келисими бүтүлөт, экинчисинен квалификационный требование бар дейт. Кытай тилин өтө жогорку деңгээлде билиш керек деген. Ошол эле башка комментарий жок дейт. Эч кандай жанагы Бабановдун жакта саясий саясат жок бул жерде дейт эч кандай.
Бул арада аталган жумушчу топтун мүчөлөрү экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу УКМКга чакырылып жатканы маалым болду. Үмүт Култаева Коопсуздук комитетине жумушчу топтогу 5 мүчөнүн ар бири барып өз өзүнчө сурак берип келе жатканын айтты.
Жети атага чейин сурап, керектүү керексиз суроонун баардыгын берди да. Үчү аткармады. Бирден чакырып, бири бирибизге көрсөтпөй чакырды го.
Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү эксперт Бурул Усманалиева УКМКнын тергөөчүлөрү суракта психикалык басым жасап, атайын чагымчыл суроолорду узатып, жооп берүүгө мажбурлашкан. Адистер тобунун башка мүчөлөрү УКМКда сурак берген ырастаганы менен жеке коопсуздуктарынан улам аты жөнүн атагылары келген жок. УКМК адистер тобунун айтканын төгүндөгөн да, жокко да чыгарган жок. Маселе боюнча УКМКнын басма сөз катчысы Ракат Сулайманов расмий комментарий даярдалып жатканын гана айтты.
УКМК бул билдирүүлөргө комментарий мен азыр дайындап атам, берем. Хорошо.
Президенттикке талапкер кезинде Өмүрбек Бабанов өзбек тектүү жарандар жыш жашаган 10 адыр айылында шайлоочулар менен жолугушуп жатып, тизелеп жашаганча тике туруп өлгөн артык. эч кимден коркпогула деген өңдүү сөздөрдү айткан. Укук коргоочу Турсунбек Акун адистер тобунун корутундусу менен макул эмес. Ал Бабановдун сөзүндө улут аралык кастыкты козуткан элементтер бар деп эсептейт.
Бул деген анан дейт, бир милициясы тие турган болсо мага айткылы дейт, а президент кандай тийишет турган сөз бар? Анан тизилеп туруп жашаганча деген сөз кыргыз эли силерди тизилетип атат. Тике түрүп өлгөн жок. Кыргыз эли качан тизилетип атат ал? Улуттар кагыштырып атпай келди. Туру менен толугу менен кагыштырып атат. Толугу менен улут аралык жаңжалды козутканга толугу менен баштайт. Бул боюнча соттош керек муну.
Мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев бийлик Өмүрбек Бабановго саясий мотив менен кылмыш ишин козгогон деген көз карашта. Ал күч органдары бийликтин камчысын чаап, илимий интеллигенцияга басым жасоого чейин барып жатканын көрүнүштү кооптуу деп эсептеп, УКМКнын негизги милдети мамлекеттик коопсуздукту сактоо экенин эске салды.
Күч органдары ошо укукту коргоп, илимпоздордун баягындай илимди кашкайтып айтканын коргогондун ордуна конъюнктуралдык соображенияга багынып алышып, анан куугунтуктап атышат. Бул жакшылык нерсеге алып келбейт. Бул ошол интеллигенциянын, окумуштуулардын колубутун тушаганга, оозун жапканга алып келет. Келип-келип эле илимдин шору болот.
Башкы прокуратура 4 ноябрда Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановго карата иш козгоп, материалдарды УКМКга өткөрүп берген. Бабанов өзү Онадырдагы сөзүн монтаждалган жалган жала деп билдирген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Чүйдүгү Александровка айыл өкмөтү улут аралык жаңжал чыгышы ыктымал деген маалыматты жокко чыгарды. Мунун алдында айылдык кеңешке шайлоодо Дунган жана Кыргыз улутундагы талапкерлер өз ара тирешип жатат деген кабар тараган эле. Айылдык кеңешке шайлоо 28-январда өтөт. Соңку шайлоо былтыр өткөн, бирок депутаттар айыл өкмөтүн шайлай албай калгандыктан таркатылган болчу. Кабарчыбыз Эленора Бейшенби кызы Москва районуна барып келди.
Ошо бир айылга эле мен как өзүм фельдшер катары айылга эле бир жакшы бир.
Анархан Ибрагимова Чүй облусунун Москва районуна караштуу Александровка айыл аймагындагы Беш Көрүк айылында бир канча жылдан бери фельдшер болуп иштейт. Ал айылдык кеңешке жаңы депутаттар шайланып, айрым бир социалдык маселелер тезирээк чечилсе экен деп теңсеп турат.
Айылдын жашоосу жакшы эле. Анан мен өзүм медик болгондон кийин ошо могу фапты бир оңдоп берсе деген эмем да. Азыр мынакей үшүп шишип келе атам ошол жактан. Суук бир жылдарда жаап койгон, кайра элдин эмеси менен кайра ачылып эме калганбыз. Анан айтып эле жатам ошо фапты оңдоп бериле, мына эми буюрса эме болуп атат, ачылган жатпайбы садик. Садик ачылса, балдар аякка барса, анан келиндер иштесе, жаштар иштесе кичине эме болмок да. Анан суубуз таза, мына мечитибиз бар, эмебиз бар, ошо самбалан деле ушу балдарга жанагы депутаттар эме кылып атышат го, тиги эме кылып беребиз деп спорт площадка дейт, клуб дейт, эми ошолорубузду ишке ашсын деп эле эмебиз. Анан кийин ошо больница эме маселесин фапты бир жакшынакай кылып, азыр дагы эмелерди көрсөтүп атпайбы? Өткөндө бир соктун бир эмесин көрсөттү, фапты аябай тим эле ичим күйөт, ичи эми ушунчалык жаңы стандарттуу эмелер да, бүт оборудование бүт бары бар экен. Анан ошолорду көрүп ушундай фап болсо деп эле мишетет деп, менден кийинки келген жаштар ушундай жакшы шартта иштесе деп жана азыр вызовго барып атам, иши көп болсо эме болсо да.
17 000 адам жашаган Александровка айыл аймагы 3 айылдан, Александровка, Беш Көрүк жана Крупская атындагы айылдан турат жана дотацияда отурбаган эң бай айылдардын бири. Бир жылдык кирешеси 17 000 сомду түзөт. Айрым алмат каражаттар айылдык кеңешке шайлоодо дунгандар көп жашаган Александровка айылы менен, негизинен кыргыздар турган Беш Көрүк айылынан көрсөтүлгөн талапкерлер өз ара жаңжалдашып жатканы тууралуу жазган. Айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучу жоопту катчы Шамил Исмаев айыл апада абал жайында деп ишендирди.
Нам тоже показывали то, что пишут в интернете.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. Үч айылдын эли ынтымакта жашайт. Аксакалдар өз ара жолугуп, жаштар менен тажрыйбасын бөлүшүп турат. Айылдын имамдары да тез-тез жолугушуп турат. Интернетте жазылгандардын баары жалган.
Я никаких подтверждений не даю.
Беш Көрүк айылында 2 000 адам жашайт. Бул айылдын башчысы Болотбек Ишенбеков шайлоого талапкерлерди айыл эли кеңешип алып чыкканын айтып берди. Ал дагы улут аралык жаңжалга байланыштуу маалыматты жалганга чыгарды.
Бизден кудай буйрса 6 бала чыгып атат. 6 бала аттанып атат. Ошо улуу, орто жаш, анан жаштар деп 3 поколениени алып 6 баланы чыгарганбыз. Айыл собрания кылып, анан буйрса аттанып атышат. Бизде буйрса тынч, эч кандай ызычы болбойт. Биздин айыл өзү эле негизи ызычуудан алыс. Илгертен бери эле ушул дунган бир туугандар менен иштешип келгенбиз да, ата бабалар. Иштешип эле келатабыз, иштешебиз. Бир тууганда эле мамиле. Может бир айтып койсо ушундай интрига жүрүп кетти да. Негизи эле бир Александровка менен биз негизи эле бир ызычы болгон эмеспиз да. Бо жазында эле кичине эле ба, глобалдык теметкенде эле ба, мун шайлайлы, тин шайлайлы деген, анда деле ызычы болгон эмес. Ызычы болбойт да. Кудай өзү сактасын. Аксакалдар бар, аксакалдардын сөзүн угабыз биз. Апалар бар, апалар айтат бизге. Улуу муундар бар, улуу муундар айтат. Биз ошол эмелер менен эле келатабыз да, ошол кишилердин тарбиясы менен элечи. Чыга калып эле жана айтып өрттөп жиберип эле анан жана айтып жаңжал кылгандан алыспыз. Ал законго да туура келбей алат го.
Александров айылдык кеңешке шайлоо былтыр жазында өткөн болчу, бирок жаңы шайланган депутаттар айыл өкмөт башчына эки ирет шайлай албай койгондон кийин таркатылган эле. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Сурабалды Ибрагимов жергиликтүү милиция аймактагы коомдук коопсуздукту камсыздап жатат деп айтты.
Москва районунда улуттар боюнча маселелер жок. Эки күндөн кийин 28-январда шайлоо болот. Бүт милициянын баары Московский райондо ички иштер бөлүмүнө баардыгы даяр. Коомдук коопсуздук камсыздоо боюнча баардык иштерди жасалды. Бүт баардыгы көзөмөлдө. Милиция чыр чатакка жол бербейт.
Александров айылдык кеңеште 21 орун бар. Башында 106 адам талапкер болуу кара жазган. Бирок кайсы бири талапка жооп бербегени аныкталып, айрымдары өз эрки менен баш тартып, учурда 80 талапкер калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
АКШ Москваны Мьянмага согуш учактарын сатуу тууралуу келишимин кайра карап чыгуу өндөдүм. Орусиянын коргоо министрлиги бир нече күн мурун 6 даана Сухой 30 учагын Түштүк Чыгыш Азиядагы ушул өлкөгө сатарын билдирген. Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рохинжаларын басып алуудан улам улут аралык жаңжал толук токтобой келет. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Вашингтондун пикиринде Орусиянын Мьянмага аскерий учактарды сатышы бул өлкөдөгү рохинжа мусулмандарына байланыштуу ансыз да курчуп турган кризисти дагы күчөтүшү мүмкүн. Бул кабар тынчсыздануу жаратканын мамлекеттик департаментин басма сөз катчысы Хезер Нойерт 25-январдагы брифингде билдирди.
Маалымат чын болуп чыкса, бул Орусия адам укуктарын бузуп жаткан куралдуу күчтөрдү колдоо аракетин улантууда дегенге жатат. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери Мьянмадагы жаңжалды тынч жол менен чечүүнүн аракеттерин көрүп жаткан маалда Орусия Федерациясы туруксуздукка жана азап чегүүгө жетелей турган кадамдарды жасоодо.
Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү ушул апта башында Мьянмага жасаган сапары маалында 6 даана Сухой Су 30 учагын Түштүк Чыгыш Азиядагы бул өлкөгө сатаарын жарыялашкан. Аткаминерлер ошондой эле Мьянма орусиялык аскерий кемелерди сатып алууга кызыктар экенин да ишара кылышкан. Мьянма алгачкы ирет Орусиядан аскерий арсенал сатып алып жаткан жери жок. Орусиянын коргоо министринин орун басары Александр Фаминдин билдиргенине караганда, Мьянма буга чейин да Ми-17, Ми-24 жана Ми-35 аскерий тигучактарын жана Як-130 учактарын сатып алган. Өз сөзүндө Фамин Орус Мьянма аскерий техникалык кызматташуусу мындан ары да өнүгүп, Мьянма жогорку технологиялык орус куралынын жардамы менен заманбап коопсуздук күчтөрүн негиздеп алат деген ишеничте экенин баса белгиледи. Кошмо Штаттар жана башка дагы бир топ мамлекеттер болсо, Мьянмага курал сатуудан баш тартып келишет.
Орусия курал сатуу менен кырдаалды дагы тереңдеткенден көрө, гуманитардык жардам жеткирүү менен өз тилектештигин көрсөтсө болмок. Биз Орусия менен Мьянманын өкмөттөрүнө кайрылып, курал боюнча мындан аркы кызматташуусун кайра карап чыгууга жана жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүнүн аракеттерин табууга ынтызар болууга чакырабыз.
Деген Хизер Нойерттин бул билдирүүсүнө Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 26-январда жооп кайтарды. Песковтун айтымында Орусия аскерий техникалык кызматташууда баардык эл аралык эрежелерди жана нормаларды сактап жатат жана мындан ары да айныксыз сактай берет. Ошол себептен биз мындай айыптоолорду кабыл албайбыз деген Песковтун сөздөрүн Интерфакс маалымат агенттиги жарыялады. Өткөн жылдын жай айларынан бери Мьянмада мусулман рохинжаларын басмырлоодон улам улут аралык жаңжал башталган. 700 миңдей качкын коңшулаш Бангладешке агылган. Мьянма өкмөтү карапайым элге каршы аракет көрүп жатканы тууралуу дооматтарды четке кагып, куралчан согушкерлерди бутага алганын айтууда. Вашингтон өлкө жетекчилигинин улуттук жана диний азчылык өкүлдөрүнө мамилесин кескин сындаган жана андай аракеттерде этностук тазалоонун белгилери да бар деген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. 26-январда Акыйкатчы институту жылдык баяндамасында таза сууга бөлүнгөн 69 миллион доллар натыйжалуу сарпталбаганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда миллион киши таза сууга муктаж. Тагдыр татаал таза суу көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндап берет.
55 жаштагы Айгүл Рыспаева Бишкектен 20 чакырымдай алыс жайгашкан Чүй облусунун Таштөбө айылынын тургуну. 8 миңдей тургуну бар айыл таза сууну бир нече күчү алыстыктагы коңшу айылдан ташып, аны өнүмдүү пайдаланганга аргасыз.
Кран түздөн 10 чымчада бир суу чыгат. Көбүнчө токтоп калат. Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз. Балдарыбыз велосипед менен, араба менен алып келип берет бир жумада бир жолу ийдиш чубабыз. Ийдишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз. Анан ташып ичкен сууларыбызды тамагыбызга, чайыбызга гана иштетебиз.
Рыспаеванын айтымында тургундардын 20 жылдан бери какпаган эшиги, жардам сурап кайрылбаган бийлик өкүлү калган эмес. Өз алдынча азын уулак акчада чогултушканы менен ал каражат маселени чечкенге жеткен эмес. Таза суу маселеси 26-январда Акыйкатчы институтунун жарандардын таза сууга жана санитарияга жетүү укугу деп аталган тегерек үстөлүндө талкууланды. Бишкектеги жыйын USAID жана Freedom House уюмунун колдоосу менен уюштурулду. Акыйкатчы Кубат Отурбаев баяндамасын талкуулап жаткан учурунда Кыргызстанда 6 миллион элдин 1 миллионго жакыны таза суу менен камсыз болбогонун билдирди. Отурбаевдин айтымында өлкөдө 1891 айыл болсо, ошонун 400'ün ашыгында таза суу жок. Буга чейин эл аралык донорлор, дүйнөлүк банк сыяктуу каржы институттары таза сууга чоң каражат бөлгөнү маалым. Бирок алар берген 69 миллион доллар натыйжалуу сарпталган эмес. Мындай эле ишенимдер боюнча башкы прокуратура, эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, кылмыш иштери козголуп, жыйынтыгында мамлекетке 6 миллион 372 миң сом кайтарылган.
Региондор аймактар өнүкмөйүнчө ошол жердеги адамдардын жашоо турмушу жакшырмайынча Кыргызстан болбойт. Ошондуктан мына адамдардын ден соолугун чыңдоодогу, алардын өмүрүн узартуудагы маселе бул ошо ичүүчү таза суу. Биз такыр жумуш жасалган жок деп айтпайбыз. Мына өкмөттүн өкүлү жогорку кеңештен дагы бул маселеге атайын көңүл бөлүшүп программалар иштелип чыгып атат. Бирок ошолордун ишке ашышында айрым кемчиликтер бар.
Акыйкатчынын баяндамасы Кыргызстандагы бардык аймактардын жашоочуларынын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жана статистикалык маалыматтардын негизинде даярдалган. Ал ортодо 25-январда парламент калктуу конуштарды таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө былтыр 23-ноябрда берилген тапшырманын аткарылышын талкуулап, депутаттардын суроолоруна вице-премьер-министр Дайыркен Никеев баштаган өкмөт өкүлдөрү жооп беришти. Никеев бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы 650 калктуу конушта таза суу көйгөйү бар экен деген, быйыл 150 айылда суу маселеси чечилген.
Таза суу боюнча бүгүнкү күндө республикалык калктын дээрлик 60% жашаган 1813 айылдын 267 айылындагы суу түтүктөрү өткөн кылымдын 50-60 жылдарында курулган 386 айылда суу түтүктөрү таптакыр курулган эмес. Мына ушуга байланыштуу республикабыздын 653 айылында суу түтүктөр системасы жаңыдан куруу маселеси турат.
Кеникеевдин айтымында калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоорлоруна тышкы инвестицияларды тартуудан тышкары республикалык бюджеттен да каражат каралууда. Ага жалпы 24 миллиард сом зарыл. Өкмөт айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис менен биргеликте Ала Тоо Булагы деп аталган долбоорду өткөн аптада жарыялаган. Ал таза суу долбоорунун ордуна иштей турганы айтылган. Таза суу долбоору 2011 жылга чейин колдон колго өтүп алгачаны айыл чарба министрлиги, андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу улуттук агенттиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, суу чарба мамлекеттик комитети көзөмөлдөп турган. 2012 жылы Арис уюмуна өткөн. Аталган уюм долбоору 2014 жылы ийгиликтүү аяктагандыктан эл аралык донорлор Кыргызстанга ишенип акча бөлүп жатканын маалымдады. Ал эми Freedom House Кыргызстан уюмунун өкүлү Алмаз Эсенгелдиев эл аралык донорлордун дагы бир ирет Кыргызстанга көрсөтүп жаткан ишеничин өкмөт акташы керек дейт.
Биздин уюм тегерек столду уюштурарда баяндаманы кылдааттык менен изилдеп чыккан. Ага ылайык таза суу маселесин чечүүгө акча жетиштүү болгону менен иш жүзүндө аткарылган эмес. Эми кайрадан кошумча каражат бөлүнүп жатат. Менимче тиешелүү органдар чогулуп талкуулап жоопкерчиликти ким алат?
туура эмес колдонулган акчаны кайтарууда кайра өлкө бюджетине күч келет.
2001 жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи этабы 2009 жылы жыйынтыкталып 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген. Бирок долбоорлоо иштери, тендер өткөрүү, суу түтүктөрүн коюуда коррупция орун алып, миллиондогон каражат кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Бирок ушул кезге чейин кемчиликтерди кетирген бир да ишкана, мекеме же жаран жоопко тартыла элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Токтоолу Табды Момунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрында 3 күндөн бери жүрүп жаткан Гере спектакли соңуна чыкты. Драмада кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсан болгон Боронбай Бекмуратулунун образын жаш актер Эржан Осмонов ойноду. Сахнада эл бийлеген хан, бектердин, баатырлардын образын жаратып келген актердун жаш отурмушу кандай? Жаш актердун бир күнү тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Заң бирдей болсун, бирок адилет тайымын тартсын. Балбай бир элдин тиреги, кадырын сыйлап алып, казына бир жерде болсун деген менен.
25 январда аншлаг менен өткөн Гере спектакли ушинтип соңуна чыкты. Аталган драманын автору Кайрат Иманалиев. Спектаклди маркум режиссер актер Марат Козукеев өмүрүнүн акыркы күндөрү сахналаштырып, бет ачарын көргөнгө үлгүрбөй калган эле. Актерлор көрүүчүлөргө таазим кылгандан кийин көшөк артында бири бирин ысык куттуктап, алардын арасында кубанычтан улам балбалактап көзүнө жаш алгандар да болду. Бул көрүнүш жерге ийгиликтүү конгонуна кубанган учкучтар менен учак жүргүнчүлөрүн элестетет. Андан ары чындап эле актерлордун кадимки жерлик турмушу башталды.
Азыр гримге кирип эмени күндө снимать этебиз, кийин чечебиз, үйдү көрсөтөйт, жөнөбүз. Бул эмне же буларды? Мына эңки Боронбайга чейин Кудай буюрса. Бул клей да. Клейди вазелин менен өчүрөбүз.
Эржан Осмонов буга чейин Жусуп Баласагындын миң жылдыгына арналган театралдык коюмда Жусуптун Тумарханша спектаклинде Руслан Баатырдын образын жараткан.
Мен биринчиден театрга келгенден баштап эле ролдорду ойноп жүрдүм, бирок акыркы могу 3 жылдын ичинде ушундай баатырлар немеси туура келип атат. Анан кийин биринчи биздин театрда коюлган боюнча айтсам, Тумарханшасында Рустамдын образын жараттым. Рустам Баатырдын. Менимче ал деле ийгиликтүү чыкты.
Көз алдыбызда 60 жаштан ашкан, ээгиндеги ата сакалын боз кыроо чалган Боронбай 30 жаштагы жигитке айланды. Актердин жанында ээрчип жүргөн наристе өзүнүн уулу экен.
Ошо балам Садиктен келет, келип театрга келет. Анан Садиктен келип менин жанымда жүрөт ушул убакка чейин, убакытка чейин. Азыр экөөбүз чогуу кетебиз. Перебайт этип, ыйлап баркушум.
Ээрчишкен ата бала бул күнү жумуштан кечки саат 9:00 жакын үйүнө жөнөдү.
Үйгө да келип калды, Кудай буюрса, жумуштан. Ушинтип спектакль болгон күндөрү кичине кечирээк чыгып калабыз. Мен жашаган жерде бүт баары театрдын кызматкерлери да 11 сени менен ушакта жашайбыз. Анан берде биздин коллегабыздын бир машинеси бар, ошо менен постоянно келебиз да. Анан кээде ар кандай болуп калат, жөөгө келген учурда болот, автобус менен келген учурларда болот. Ошол жумуштан чыккандан кийин балам экөөбүз кээде ушинтип келебиз. Ошол жүрүбүздөр эми үйгө.
Бул жер ошо театрга караган
э? Бул театрдын карамагында азыр болсо бул негизи курулган 38 жылы курулуптур. Анан бул негизи өзү мэрияныкы, анан театр аренда кылат көп жылдан бери.
80 жылдай мурда салынган үй Бишкек шаарындагы Ош базарына жакын Интергелпо көчөсүндө жайгашкан экен.
Анан ошол театрдын декорациялары, биздин автобустар, машинелер тура турган жай да. Ушунун ичинде дагы өзүбүз жазып алган, ылайыктап жазып алган комнаталарыбыз бар. Ошо 11 сени жалаң театрдын кызматкерлери баардыгыбыз.
Эржандын келинчеги Махабат Асанбекова да өзү менен чогуу иштеген актриса. Алар 3 баласы менен ушул чакан бөлмөнү экиге бөлүп, бир жагын уктоочу, бир жагын тамактануучу бөлмө кылып алган. Эржан Осмонов учурда ижарага төлөбөй ушул жерде жашап жатканына кубанат.
Квартира турчумун, анан келсем үй жок. Анан айлыгыбыз аз, квартира төлөгөнгө да кыйынчылык болот да. Анан кийин ушул жака айтып калды, ушундай бир склад бар, жасап көрбөйсүң деп айтып келсек, бир жөн андай солярный цех болчу, эмелер театрдын жанагы жыгач эмелерин жасаган ушундай эме болчу. Анан кийин берди келип, анан кийин оңдоп шыбап актап, анан астына болсо стяжка жатып берет. Анан кийин ылайыктуу кылып өзүкө шартка байланыштуу кылып жасап алганбыз. Ал меш кысында киргизип алам, от жагам, ушуну менен үй жылыйт, свет тысылабай да.
Эржан келинчек экөөсү биригип театрдан 10,000 сомдой айлык алышат. Алган айлыктары негизинен 3 баласынын бала бакчасына, окуусуна жумшалат. Ошентсе да үй ээси театрды таштап кеткиси келбей турганын айтты.
Эң башында киргенде эле 2,000 сомдон айлык жазып берди, ошо менен 2 жыл
2000 сом менен жашадык. Келинчегим кыз үйлөнгөнбүз, кызым бар болчу. Анан кийин ошон-ошон эле көнүп кеттик анан театрдан азыр мындай башка жакка же болбосо башка жакка барып иштөө жөнүндө вообще элестете албайм. Элестет да көргүм келбейт. Башка жактанчы.
Эржан Осмонов 1988 жылы Талас районунун Талдыбулак айылында төрөлгөн. Актёрлук кесипке Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайдан жана Бүбүсара Бешаналиева атындагы искусство жана маданият университетинен ээ болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруусун соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы жарым саатта сизди биз жана дүйнө берүүсү күтөт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Түркия бир жумадан бери коңшу Сирияда экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Күрд кошундарын бута калган бул операция чөлкөмдө кезектеги гуманитардык кризиске алып келбейби?
Чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты.
Актөөдө 50 ашык өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Кыргызстан жүргүнчү ташыган унааларды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды кандай коркунучтар тоорып турат?
4 сутка жолдо жүрүшөт. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт, күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коёт, анан унаанын ичи муздай баштайт.
Алдыда дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Түркиядан баштасак, бул өлкө коңшу Сириянын аймагында экинчи ири аскерий операциясын жүргүзүп жатат. Бул талаштуу аракетте Анкаранын көздөгөн максаты эмне жана анын аскерий саясий таасири кандай болушу мүмкүн? Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө олуттуу салым кошкон жергиликтүү күрдтөрдүн Сириянын саясий турмушунда ролу кандай? Түркия эмне үчүн аларды террорчу деп санайт? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө болу мына ушул маселеге кайрылабыз. Студиябызда Түркия боюнча талдоочу Прагадагы англо-америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусил отурат. Hello. Биз дагы башка эксперттердин пикирлерин алдыдагы программада угабыз. Ага чейин болсо назарыңызда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Түркия бул ирет Зайтун бутагы деп атап койгон ири аскерий операция Сириянын түндүк батышында жергиликтүү күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн аймагында 20-январдан тарта башталды. Андан бери түрк аскерлери Сириянын күрдтөр карамагындагы башка бөлүктөрүнөн ажырап турган анклав катары саналган аймакка танктардан, оор артиллериядан, учактардан да соккуруп жатат. Сирия тараптан болсо Түркиянын чек арадагы айрым калааларын карай ракета атылууда. Анкара билдиргендей, анын азыркы аскерий чарасы Түркиянын коопсуздугу үчүн эле эмес, Сириянын аймактык бүтүндүгү үчүн да зарыл.
Tüm dünyaya milletin evinden ilan ediyor.
Öz mekenimden turup bütkül dünyaya jarıyalap koygum kelet. Bizdin mamleket başka bireönün bir çarçı da yerine göz artpayt. Türkiye'nin bu operasyadagı başkı maksatı Siriya'nın aymaktık bütündügü. Улуттук коопсуздук менен катар сириялыктардын өмүрүнүн жана мүлкүнүн коопсуздугуна салым кошуу. Африн операциясы Эфрат калканы сыяктуу эле өз максатына жеткенде аяктайт.
Калканы gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir.
Президент Эрдоган атаган ошондой максаттардын бири катары түрк бийликтери Африн аймагында 30 чакырымдык коопсуздук тилкесин түзүү ишин аташты. Анткени менен Анкаранын аскерий аракеттерин Түркиянын өзүндө, Сирияда, Ливанда, башка жерлерде күрдтөр алардын улутташтарына каршы чара катары кабыл алышып, нааразылык акцияларына чыгышты. Ирактагы күрд автоном аймагынын бийлиги Анкаранын кадамын адамзатка каршы кылмыш деп мүнөздөсө, Африн анклавында бутага алынып жаткан Сирия демократиялык күчтөрү Түркия менен чегинбестен аягына чейин салгылаша турганын билдирүүдө.
Түркия мамлекети биздин элге каршы түрдүү уюмдардын атынан ачык согуш жүргүзүүдө ийгилик тапкан жок. Эми бет капты сыйрып, согушту түрк армиясы атынан баштай турган учур келди.
алар чабуул коюп жаткан Афринде түрк армиясы чоң жоготууга учурайт.
Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө АКШ башкы өнөктөш катары кызматташып колдоп келген Сирия демократиялык күчтөрүнүн курамы негизинен жергиликтүү күрд кошуундарынан турат. Ислам мамлекети экстремисттик тобун Сириядагы бир нече шаар, шаарчалардан, анын ичинде де-факто борбору Раккадан мына ушул күрд отрядтары сүрүп чыгарган. Бирок Түркия аларды да күрд жумушчу партиясы ПККнын бир канаты жана террордук бирикме деп эсептейт. АКШ жана Евробиримдик Түркия сабырдуулукка чакырып, анын азыркы операциясы тынчтык сүйлөшүүлөрдү жокко чыгарарын эскертти. Сирия маселесинде азыр Түркия менен башкы өнөктөш эки өлкөнүн бири Орусия Анкаранын операциясын колдогондой, экинчиси Иран каршыдай түр көрсөттү. Ал эми Дамаскдан президент Башар Асадтын өкмөтү операцияны айыптап, түрк учактарын атып түшүрө аларын айтууда. Түркиянын буга чейинки Ефрат калкан операциясы 8 айга созулган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы саясаттануу илими боюнча доктор Пелин Аян Мусил менен талкуласак. Доктор Аян Мусил, as it was said earlier,
алдыда айтылгандай, Түркия Сирияда жаңы аскердик операциясын баштоо менен Африн аймагында коопсуз тилке түзүүнү көздөп жатат. Мындай тилке Түркияга эмне үчүн керек? Түрк өкмөтү эмне себептен бул кадамга барып жатат?
Түркия күрд кошуундарын Сириянын Африн аймагына сүрүп чыгууну көздөйт. Ал жактагы күрд топторунун Сириядагы элдик коргоону кошууну менен тыкыз байланышы бар. Түрк бийлиги болсо бул топту Түркиядагы күрд автономиясы үчүн күрөшүп келаткан күрд жумушчулар партиясы менен карым катнашта болгон террорчул уюм деп эсептейт. Элдик коргоону кошууну жана алардын саясий өнөктөшү деп саналган Демократиялык союз партиясы Сириянын түндүгүндө автономия түзүлүшүн каалашат. Муну миңдеген күрд жарандары бар Түркия өз коопсуздугу жана аймактык бүтүндүгү үчүн коркунуч катары көрөт. Бул Түркия үчүн келишкис шарт. Аскердик операция аяктагандан кийин Африн аймагын ким көзөмөлдөөрү белгисиз. Бирок Түркия Сириядагы күрд кошуундарынын коркунучунан өзүн коопсузураак сезип калары бышык.
Биз билгендей, Түркия бул аскердик операциясын АКШ Сириядагы күрд кошуундарына 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берерин билдиргенден кийин баштады. Эгер мындай план иш качса, ал Сириядагы күрд кошундарына кандай жардам бере алат?
Ооба, бул билдирүүнү Анкара кескин түрдө айыптап чыкты. Түрк бийлиги бул кадам террорчул уюмду мыйзамдаштырып коет деп айтты. Түркия эгер АКШ күрд топторуна курал бере турган болсо, ал курал Түркияга каршы колдонулат деп эсептейт. Бирок күрдтөрдүн перспективасынан карасак, мындай колдоонун саясий мааниси да бар. Күрдтөр федералдашкан Сириянын ичинде автономиялуу аймакка ээ болгусу келет. АКШдан курал жарак алуу деген мындай автономияны түзүүнүн алгачкы белгиси болуп калмак. Америка өз колдоосун Ислам мамлекети радикал тобу толук талкаланганга чейин гана көрсөтүлөт дегени менен, мунун күрдтөр үчүн саясий да мааниси чоң. Эгер Түркия максатына жетип, Афринде коопсуз тилке түзө турган болсо, күрд кошуундары абдан маанилүү тирегинен ажырайт. Алардын Кабани сыяктуу башка аймактары менен байланышы да үзүлүп калат. Тактап айтканда, алардын Сирияда автономия түзүү аракетине чоң сокку урулган болот.
Пелин айым, сизге кайтып келебиз. Сириянын саны 2,000,000 ашуун деп эсептелген күрд калкынын саясий жана аскерий бирикмелери азыр өлкө аймагынын 25% ашуунун көзөмөлдөйт экен. 2011-жылдан берки жарандык согушта Сириянын түндүгүндө алар жашаган аймактарга кол салгандардын баарына каршылык көргөзгөн. Азыр эми алар Башар Асадтын бийлиги менен дагы кызматташпайт. Дал ушул күрд бирикмелери Сириянын болочок саясий турмушунда кандай роль ойногулары келет жана Түркия алардын кайсыл мүдөөсүнө каршы? Биз бул суроону тышкы байланыштар боюнча Европа кеңешинин талдоочусу Күнеш Йылдыз мырзага жолдодук эле, анын пикирин угуп алсак.
Ислам мамлекети тобу талкалангандан кийин Сирия аймагынын ири бөлүгүн Асадтын өкмөтү менен күрдтөрдүн элдик коргоону кошуундары башкарган Сирия демократиялык күчтөрү гана көзөмөлдөп калды. Андыктан Түркиянын чабуулу бир жагынан Асад режиминин бийлигин чыңдап, күрдтөрдүкү, тескерисинче ал сыроосуна салым кошчудай. Ал эми сириялык күрдтөрдүн башкы максаты аймактык автономия. Ирактык күрдтөрдөн айырмаланып, алар көз карандысыз Күрдстанга умтулушпайт. Түркия болсо сириялык күрдтөрдүн демократиялык союз партиясы Сириядагы оппозициячыл күчтөргө кошулуусуна башынан эле каршы тургандыктан, алар Женева, Астана сүйлөшүүлөрүнө катышуусуна, атүгүл Сочида мерчимделген жыйынга чакырылышына буттосуп келатат. Расмий түрдө Анкара биз жалпы күрттөргө эмес, алардын демократиялык союз партиясы үчүн гана эч бир ролду көрбөйбүз деп айтып келишет. Анткени менен иш жүзүндө мына ушул партия Сириядагы күрттөрдүн басымдуу бөлүгүнүн кызыкчылыгын чагылдырып турат да. Аймакта азыр алардан кубаттуураак партия жок.
Доктор Аян Мусел, as you have said earlier,
сиз бир аз мурда айткандай, күрд кошундарынын да Түркиянын дагы өз максаты бар. Сириядагы күрдтөр да Түркия тарапка жооп катары ракета атып жатканы бышык. Ошентсе да алар Сириядагы күрд кошундары Түрк армиясына туруштук бере алабы?
The YPG alone may not be that.
Күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну жалгыз өзү туруштук бере албайт. Кырдаал АКШнын жардамына жараша болот. Бирок АКШ менен Түркиянын НАТОдагы өнөктөштүгүн эске алганда, Вашингтон бул ишке аралашкысы келеби деген суроо жаралат. Азырынча АКШ күрд кошуундарынын колдоо менен Туук элчиликке баргысы келбей турат. Мындан тышкары Түркия бул операцияда Орусиянын макулдугун алды. Андыктан күрд кошуундарынын кудурети тууралуу сөз кылуу абдан кыйын. Жалгыз калса туруштук берүү оңой болбойт. Түрк лидери Эрдоган менен АКШ президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы да өз таасирин тийгизбей койбойт.
Түркиянын Африндеги чабуулдары нааразылык акциялары менен да коштолду. Түркиянын айрым шаарларында аскерий операцияга каршылык билдирип чыккандар болду. Бул окуялар Түркиянын өзүндө соңку операция тууралуу коомдук пикир эки ач экенин
билдирбейби?
Таң калыштуусу, коомдук пикирде анчалык ажырым жок. Түркияда өкмөттү колдогондор менен ага каршылардын жоон тобу бар. Бирок соңку аскердик операция маселесинде элдин көбү түрк өкмөтүн жактап жатат. Эки оппозициячыл партия тең расмий түрдө бул операцияны колдой турганын жарыялашты. Нааразылык билдиргендердин басымдуу бөлүгү күрдтөр жана солчул топтор десек болот. Бирок бул топтор бүгүнкү Түркияда бир аз обочодо калышты. Себеби учурда өкмөт сын пикир айткандарга анчейин сабырдуулук көрсөтпөйт. Бул аскердик операцияны сындаган айрым журналисттер камакка алынышты.
Рахмат, биз сизге кайтып келебиз. Чындыгында да алдыда айтылгандай, Түркияда жаңы Сириядагы операцияларды колдогондор аз эмес. Түркиялык журналист, талдоочу Фатих Тезжан түрк өкмөтүнүн Сириядагы карапайым күрдтөргө мамилеси жана аскердик операциялардын максаты тууралуу өз ою менен бөлүшкөн эле. Анын пикирин угуп алсак.
Түркиянын Сириядагы күрдтөргө насу бактыны тахмин этмемиз үчүн эввела Түркиядагы күрдтөрдүн дурумуна наптына бакмабыз лазым.
Түркиянын Сириядагы күрдтөргө көз карашы кандай экенин билиш үчүн Түркиянын өзүндөгү күрдтөрдүн абалын карашыбыз керек. Эгер кезинде Түркияда күрд улутундагы саясатчылардын бири президент болуп шайланганын эске алсак, Түркиянын сириялык күрдтөргө карата туруму өзүнөн өзү эле белгилүү болот. Түркиялык серепчи жана журналист катары бир нерсени айта алам. Согуш бүткөндөн кийин биз үчүн сириялыктардын күрд, түркмөн, араб деп бөлүнүүсү эмес, сириялык жаран кандайдыр бир секта же расага таандык инсан эмес, адилеттүү жаран болгону маанилүү. Сириядагы күрдтөр биз үчүн Түркиядагы күрдтөрдөй эле баалуу. Эске ала турган эң маанилүү нерсе, Түркия күрдтөргө ок аткан жок. Түркия күрдтөрдүн дүйнөдөгү эң чоң душманы ПККга ок ачып жатат. Сириялык күрдтөрдүн демократиялык союз партиясы, күрд жумушчу партиясынын бул жердеги канаты жана азыр террористтик уюмдун аталышы болуп калды.
Доктор Аян Мусел,
Аян Мусел айым, Түркиянын аскердик аракеттерин жактагандар да, ага каршы чыккандар да бар экен. Биз билгенден Сириянын Африн аймагында миңдеген жайкын тургундар бар. Соңку чабуулдар бул өрөндө жаңы гуманитардык кризисти жаратышы мүмкүн деген тынчсызданууларды айтыла баштады. Алар канчалык негиздүү?
Түрк бийлиги бул операция жакын тургундарды эмес, болгону күрд жоочуларын бутага алат деп айтып жатат. Бирок улуттар уюму билдиргендей, чындап эле аймак гуманитардык кризиске кептелет деген коркунуч бар. Азырынча эки тараптан канча адам өлгөнү тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым байкоочулар 24 кишинин өмүрү кыйылып, 5000 ашык адам жер которгонун кабарлашты. Сирияда ар кыл кийлигишүүлөр канчалык көп болсо, суверендүү өлкөлөрдүн пайда болуу ыктымалдуулугу да
жагдайларда ошончолук жогору болот. Ошону менен бирге гуманитардык кризистин коркунучу да күчөйт. Ар бир аскердик ийлигишүү жаңы саясий өнөктөштүктү жаратат. Мисалы, Түркиянын соңку аскерий операциясынан улам күрд кошуундары Орусияга мурдагыдай ишенбей калды. Буга чейин болсо Орусия Сириянын саясий келечеги күрдтөрдүн катышуусуз чечилбейт деп билдирген эле. Айтор дагы кандай өнөктөштүктөр пайда болуп, гуманитардык кырдаал канчалык начарларын келечек көрсөтөт.
Thank you very much, Dr. Ayan Musel. Анкаранын Сириядагы соңку аскердик операциялардын чоо жайы тууралуу Түркия боюнча талдоочу Прагадагы Англо-Америкалык университеттин улуу окутуучусу Пелин Аян Мусел айтып берди. Биз берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Казакстандагы автобус кырсыгында каза тапкан 52 өзбекстандык мигранттын сөөгү өз мекенине алып келинип, ушул аптада жерге берилди. Казак бийлиги Орусияга бараткан автобустун өрттөнүп кетишине унааны жылытуу үчүн колдонулган жабдык себеп болгонун айтып жатат. 18 январдагы бул окуядан кийин кыргыз өкмөтү жүргүнчү ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга кара жол аркылуу сапар алган мигранттарды кандай коркунучтар тоорып турат? Мигранттар кабылган авто кырсыктардын саны эмне үчүн азайбай жатат? Алдыда бул теманын күнгө тескенине кенен токтолобуз. Оболу Актоодогу кырсыктын чоо жайын Касым Рахманкуловтон уга алалы.
Өзбекстанда ондогон үй бүлөлөр бир жума мурда эле Орусияга аман эсен узаткан жакындарын жоктоп турушат. Актоодо өрттөнгөн автобуста каза болгон 52 адамдын сөөгү шейшембиде жерге берилди. Таныгыс болуп күйүп кеткен сөөктөрдүн тек жайын аныктоо үчүн генетикалык экспертиза жүргүзүлдү. Самара Чымкент жолундагы кырсыкта өмүр кыйылгандардын баардыгы эркектер. Алардын улуусу 41 жашта болсо, кичүүсү 19-дагы жигит эле. Аман калган 5 адамдын ичинде автобустун казакстандык 2 айдоочусу бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өткөн бейшембиде Сурхандария облусуна жасаган сапары маалында кырсыкта өлгөндөрдүн жакындарына көңүл айтты.
Мына кечеге болгон палакатларым көп нерсени адамга далалат кылат экен. Жада халк
мына кечеги кырсык элибиздин алдында канчалык милдеттүү экенибизди көрсөттү. Халкыбызга шарт түзбөгөнүбүз үчүн алар чет өлкөлөргө барып иш кылып жүрүшөт. Бул албетте мамлекет бардык түзүмдөр эң чоң каталарыбызды өз убагында оңдогонубуздан улам. Ошон үчүн жарандарыбыз баламды багам, атама бир сум алып келем деп чыгып, кандай жаш жигиттер кетти. Баары жаш.
Жаш-жаш жигиттер дейт. Жаш-жаш жигиттер. Жаш анмас.
Мигранттарды салган 2 кабаттуу автобус 18 январда саат 10:30 чамасында Актоодогу Калыбай айылынан алыс эмес жерде күйүп кеткен. Казак бийлиги ижарада жүргөн Цетра үлгүсүндөгү автобус 29 жыл мурда Германияда чыгарылганын, унаа ээсинин жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогонун, 2 жыл мурда техникалык коопсуздукту кепилдеген сертификатынын мөөнөтү да аяктаганын билдирди. Казакстандын ички иштер министрлиги айдоочулардын көрсөтмөлөрүнө таянып, автобусту жылытуу үчүн колдонулган күйүүчү май менен иштеген паяльникти өрттүн себеби катары көрсөттү. Бул Борбор Азиялык мигранттар кабылган кырсыктардын эң кейиштүүсү болуп калды. 2017 жылдын октябрь айында болсо, Казакстанда катталган өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салган дагы бир автобусту Орусияда поезд токтой албай сүзүп кетип, андан кеминде 17 киши мүрт кеткен.
Сапарга чыккан мигранттардын коопсуздугун Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Барно Анвар менен талдайбыз. Барноем, кош келдиңиз.
Рахмат.
Мына Самара Чымкент автожолунда буга чейин дагы бир канча өзбек мигранттар авто кырсыкта каза болгону маалым. Анан эмне үчүн мигранттар, Өзбекстандан чыккан мигранттар дал ушул Казакстан аркылуу жол өткөн ушул маршрутту жана транспорт катары автобусту тандайт деген суроо чыгып жатат.
Мына ушу 18 январдан бери биз гаплашыпбыз.
Биз 18 январдагы окуядан бери өзбекстандык эмгек мигранттар менен сүйлөшүп жатабыз. Сиз айткандай, мындай авто кырсыктар буга чейин да көп болгон. Мисалы, былтыр 2 чоң кырсыкта эле кеминде 25 өзбек мигранттын өмүрү кыйылган. Биз да мигранттарга ушул суроону жолдоп жатабыз. Алар арзан деп жооп берип атат. Демек, Чымкент Самара, Чымкент Воронеж, Чымкент Казан сыяктуу автобус маршруттары арзан. Биз бааларды да тактап көрдүк. Өзбек мигранттарынан алган маалыматтарга караганда, дал ушул Самара Чымкент
багыты боюнча автобус билетинин бир тарабы бир кишиге 55-70 доллардан тегерегинде экен. Поезддин билети болсо 150-170 доллар турат. Албетте, поезддин билетин эрте алсаңыз арзаныраак, кечирээк алсаңыз кымбатыраак болот. Учак билети 270-350 долларды чапчыйт. Баалар деле көп нерсени айтып турат. Мигранттар Орусияга акча табыш үчүн барышат, андыктан алар эң арзан жолду тандап жатышат.
Мен окуп калдым, автобустун айдоочулары дагы жардам бериши мүмкүн, кээ бир документте, кээ бир мисалы полиция кармап калса, ушундай да окуялар барбы?
Энди ушундай жиддий сабабым бар, чүнкү
андай олуттуу себептери да бар. Анткени мурда поезд каттамдары көп болчу, бирок Казакстанда текшерүүлөр да көп эле. Жолдо коштоп жүрүүчү кызматкерлер акча талап кылышат, милиция кызматкерлери паспорттарды текшеришет. Өзгөчө мыйзамсыз мигранттар үчүн убара көп деген ойлор басымдуулук кылар эле. Соңку бир канча күндө укканыбыздай, автобуста болсо айдоочулар баардык милдеттемелерди өз мойнуна алат экен. Сен мага мынча акча бересиң, сени Самарадагы же Воронеждеги бул жерге алып барып коем деген макулдашуу болот. Ошондуктан да көбү автобусту тандашат.
Биз сизге кайтып келебиз, барын оюм. Чындап эле Актоодогу кырсыкта каза тапкандардын арасында арзандыгына качырып автобуска отурган мигранттар дагы болгон экен. Өзбекстан Наманган облусунун Чындабул айылынын тургуну Улукбек Дадабаевдин эки классташы бул кырсыкта каза тапкан. Дадабаев Орусиянын Самара шаарында курулушта иштеген классташтары Кахрамон Хотамов менен Зохиджан Имамалиев жаңы жылдык эс алуу маалында Өзбекстанга келишкенин Азаттык айтып берди.
Алар Самарага жөнөп кетерден бир күн мурда достор болуп чайканада жолукканбыз. Эки классташым тең ал күнү абдан жайдары маанайда эле. Кахрамон менен Захитчон жаңы жылды балдары менен тосоло деп келишкен. Экөөнүн артында тең үчтөн балдары калды. Кахрамондун улуу баласы жетиде, кичүүсү Дале эмчектеги бала. Алар Орусияда иштегендиктен ар бир тыйын алар үчүн баалуу болчу да. Өзүңөр билгендей автобустун билети поездге караганда бир нече эсе арзан. Алар балдарына кереги тийип калат деп акчасын үнөмдөп Орусияга автобус менен баратышкан болчу.
Барын оюм, биз автобустун айдоочулары тууралуу кеп кылып калбадык, ал эми автобуска келе турган болсок, Казакстандын бийлиги бул автобустун жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы болбогонун билдиришти. Өзбекстандын ушул Казакстан аркылуу Орусияга, Өзбекстандан Казакстан аркылуу Орусияга сапар алган жүргүнчү ташыган автобустарда коопсуздук чаралары канчалык жетиштүү көрүлгөн?
Энди бул маселеде, мисалы, hükümetler...
автобус каттамындагы коопсуздук маселеси боюнча Казакстан менен Өзбекстандын өкмөттөрүнүн деңгээлинде кандайдыр бир макулдашуулар же сүйлөшүүлөр болгонун азырынча биле алган жокпуз. Бирок мындай сүйлөшүүлөр өтөт окшойт. Себеби 18-январда президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өзбек делегациясы Казакстанга барды. Албетте, биринчи эле коопсуздукка көңүл бурулса керек деп үмүттөнөбүз. Бирок автобустарда коопсуздук чаралары начар экени мурдатан эле белгилүү болчу. Чымкенттен Орусияга каттаган автобустардын басымдуу бөлүгү жеке бизнестин колунда. Керек болсо акчалуу адам бир автобус сатып алып, бир айдоочуга ижара берип, бул бизнести жүргүзүп коюшу мүмкүн. Албетте, автобустун техникалык абалы, айдоочунун лицензиясы, ишкананын лицензиясы мындан кийин текшерилет болушу керек. Анткени буга чейин текшерилбей келгени эми маалым болуп отурат.
Демек, жиддий текшерилмеген, бул маалым болду.
Дал ушул Актоодогу кырсыктан кийин Кыргызстандын транспорт министрлиги ушул ички жана сырткы каттамдагы жүргүнчү ташыган автобустардын техникалык абалын текшерип чыгуу тапшырмасын берген. Министр Жамшытбек Калилов автобустардын техникалык абалы талапка жооп бербесе, анда аларга, айдоочуларга, алардын кожоюндарына кескин чара көрүлөрүн Азаттыкка айткан эле. Анын пикирин угуп алып, анан кепти улантсак.
Кече кабарды ошол Өзбекстан мигранттары Казакстанда каза болгон кабар келери менен мен кече өзүм бүйрүгү менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгын кайрадан бир сыйлаадан иликтеп текшерип кетүү боюнча биз аны менен иштеп атабыз. Иштейбиз. Биз постоянно
булар ошол лицензия алышат да? Кандай болуп тарта кандай
тартип жүргүзүп бизден алар ошол транспорттук каражатын колдонууга лицензия алышат. Ал эми транспорттун өзүнүн технический тараптарын аны эми МВД менен ГРС карайт да. Биз ошол колдонуу боюнча лицензия беребиз. Бирок мен тапшырманы бердим.
Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинин пикирин угуп алдык окшойт. Барын оюм, Актоодогу 52 мигранттын ушу өмүрүн алган кырсыкта колдонулган ушу автобуста аны жылытуу үчүн колдонулган бир жабдык же паяльник болгон деп казак бийлиги алдын ала жоромолдорун билдиришти. Анан башка дагы версиялар интернетте айтылып атат, элдин арасында да айтылып атат. Негизи эле ушул кырсык боюнча кандай версиялар бар?
Акыркы
расмий маалымат 19 январда чыккан. Казакстандагы өкмөттүк комиссиянын өкүлү Ерлан Тургунбаев бул окуяны кырсык деп мүнөздөп, бензинди туура эмес колдонуу өрттүн келип чыгышына себеп болгонун айтты. Бул маселеде анык маалымат айтуу азырынча кыйын, бирок жоромолдосо болот. Биз бүгүнкү күнгө чейин айдоочулар менен эки жакка каттаган эмгек мигранттар менен сүйлөшүп атабыз. Самарага чейинки жол 2260 чакырым. Узак жол, 4 сутка жолдо жүрүшөт. Автобустар эскирген, техникалык кароодон өткөн эмес. Жолдо бир нече жолу бузулуп, токтойт, күйүүчү май кымбат. Мисалы, кыштын суук күнүндө үнөмдөө үчүн айдоочулар автобусту өчүрүп коет, анан унаанын ичи муздай баштайт. Мындай шартта жылынуу үчүн бензин менен иштеген каңдагыч лампа жабдыкты колдонушат экен. Бул бир себеби болушу мүмкүн. Экинчиден, автобус күтүүсүздөн токтоп калса, алар тамак бышырат. Муну айдоочулар өздөрү бизге айтып беришти. Ал үчүн газ баллондорду колдонушат экен. Сыртка алып чыгып тамак бышырышат, чай кайнатышат, жылынышат. Кээде газ баллондорун автобустун жүк бөлүгүндө алып жүрүшөт экен. Бул абдан кооптуу. Бул дагы бир себеп болуп калышы мүмкүн. Бул эмгек мигранттар менен айдоочулардын жолдогу тажрыйбасынан келип чыккан жоромолдор. Кайсы бир маалымат булагы дагы бир версия тууралуу жазып чыкты. Анда бензин куюлуучу бак тоң калбаш үчүн аны каңдагыч менен ысытмай болушкан деп айтылат. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, булардын баары спекуляция деңгээлиндеги жоромолдор. Акыркы расмий версия азырынча чыга элек, кырсык болду деген версия менен гана токтоп турат.
Мындай кырсыктарга карабастан көптөгөн Борбор Азиядан чыккан мигранттар кара жол аркылуу Орусияга барууга аргасыз. Кыргызстандан дагы Орусияга кара жол аркылуу бараткандар аз эмес. Мигрант болобу, студент болобу, айдоочу болобу, айтор Орусияга сапар алгандар кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Самат Жумакадыровдун баянын көрүп алсак.
Бизди кайра эми жөнөтүп атышат.
Кайкта өчүп алды
машина? Казакстандан.
Зайырбек Жунусов Орусияга 3 күн мурун маршрутка менен сапар алып, Казакстандын аймагынан автоунаа бузулуп калганына байланыштуу кайра башка жүргүнчүлөр менен чогуу Бишкекке кайтып келди. Эми жүргүнчүлөрдү башка маршрутка алып кетиши керек.
Поездга чыгайын десең 11-12 миң дейт азыр. Самолетка чыгайын десең жанагы эле акча туралы да мындайчы. Анан бул жерден Кыргызстанда билесиңер да, акча жетишсиз. Ал жакка барсаң вот чынын айтканда ал жактан көбү төлөп тосуп алышат.
Кыргызстандан жүргүнчүлөр менен башка өлкөгө чыккан кичи автобустун жарым жолдо бузулуп калган учурларга жүргүнчүлөр деле көнүп бүткөндөй. Автоунаа жол кырсыгына кабылганда гана жалпыга маалым болбосо, калган маалда маселе ич ара ушинтип чечиле берет. Күнүнө 3-4 бусик толо мекендештер Орусияга жөнөп жатат.
Текес мотордон өтмөй сайын границадан бар жакта кайла кыйнайт. Текес мотордон өтүп, бар жолу жакшы эле. Азыр мунаалар кетет, стептер кетет, 7 адамды гана, ой, спринтерлер бар. Алар деле 7-8 адам алышат.
Ал эми чоң автобус менен Орусияга аттангандардын сапары Бишкектин батыш автобекетинен башталат. Автовокзал мамлекетке таандык болгон менен андагы автобустар жеке фирмалардыкы. Ал эми өрттөнүп кеткен Өзбекстандын автобусундагыдай салондун ичине газ, бензин сыяктуу тез күйүүчү заттарды салууга, аны орто жолдон жылынуу үчүн колдонууга тыюу салмак тургай элестетүү мүмкүн эмес дейт.
Бул биринчиден лицензияны берет ар бир автобуска, себеби автобустардын ошол эл аралык каттамга жүргөнгө техникалык абалы жакшы деген сөзсүз түрдө ар бир автобусту карап туруп берет. Бул бир. Экинчиден айдоочунун канча жылдан бери иштеп келе атат, талапка жооп береби, анысын карап туруп ага уруксат берилет. Тажрыйбасы.
Орусияга кыргызстандыктар автотранспорт менен жол алып, жетчү жерге жетпей кырсыкка кабылган учурлар көп. 2015 жылдын апрель айында Казакстандын Жамбыл облусунда кичи автобус менен бараткан кыргызстандыктар кырсыкка кабылып 15 адам мерт кеткен. Алардын бешөө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Өткөн жылы Казакстан жана Орусияда бир нече кыргызстандык жүргүнчү ташыган автоунаа жол кырсыгына кабылып, натыйжада 10 кочкул кыргызстандык кайтыш болуп, 20 ашыгы ар түрдүү жаракат алды. Ушундай кыргызстандыктар катышкан жол кырсыгынын эң акыркысы эле Орусияда декабрь айында катталды.
Айдоочуларда социальный эме да
мажбур. Инженер Ислам Байгараев Кыргызстандагы жүргүнчү ташыган автоунаалардын бардык түрү эл аралык талаптарга жооп бербесин айтат.
Күйүп кетиши мүмкүн, өртүп кетиши мүмкүн. Дөңгөлөктөрдү мен айта албайм. Мисалы кышында зимний барбы, шипы барбы, жок, анда эч кандай соблюдение жок да. Кыскача эптеп сапаттык келүү абдан төмөн. Эптеп алыш керек, эптеп жетиш керек.
Ал эми Кыргызстандын автовокзалындагы эл аралык каттамдагы автопаркы эгемендүүлүктү алгандан бери жаңыланган эмес. Ушундан улам мамлекеттик автобекеттеги автобустар жеке фирмалардын көмөгү менен гана жаңыланып, анда мамлекетке тиешелүү жүргүнчү ташуучу автотранспорт жок.
Өзбекстанга кайтып келсек, Барной, мына ушул трагедия болгондон кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев мигранттардын ушундай өлүмгө гириптер болушуна мамлекеттин да жоопкерчилиги бар ушундай окуяларда деп айтты. Эстей турган болсок, мурдагы президент маркум Ислам Каримов тескерисинче сыртка кеткендерди өлкөнү уят кылгандар деп дагы мүнөздөгөнү маалым. Демек Өзбекстанда мигранттарга болгон мамиле өзгөрүп жатабы?
Энди хозирча расмий баёнотлар.
Шавкат Мирзиёев өткөн апрель айында Орусияга сапары маалында өкмөт аралык келишимдерге кол коюлган. Алардын арасында эмгек мигранттарына байланыштуу макулдашуу да бар эле. Мындай жарыя жана иш сапарларын карасак, абал өзгөрүп атат. Ал эми эмгек мигранттарынын абалын карасак, азырынча олуттуу өзгөрүүлөр жок. Ошентсе да Шавкат Мирзиёев кырсыктан бир күн өткөндөн кийин маанилүү бир сөз айтты. Ал бул окуялардын баарына жумушсуздук себеп болуп жатканын белгиледи. Бул чын. Бир нерсени айта кетейин, 23-январда түштөн кийин Өзбекстан прессасында бир маалымат пайда болду. Өзбекстандын темир жол мекемеси билдиргендей, Орусияга поезд мурдагыдай жумасына бир жолу эмес, эки жолу каттай турган болуптур. Билеттин баасы 45-50% арзандайт деп кабарланды. Февраль айында башталат экен. Бул жолго чыккан эмгек мигранттардын түйшүгүн жеңилдетет деп ойлоп атабыз.
Осон кылар деп үмүт кылабыз.
Мындай жагымдуу жаңылыктар көп болсун. Актоодо кырсык жана бул окуядан кийин көтөрүлгөн маселелер тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Барну Анвар менен талкууладык. Сизге чоң рахмат. Барган жеринде ансыз да далай кыйынчылыктарга туш болгон мигранттарыбыздын жолу ардайым шыдыр, жолдошу кыдыр болсун. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.